ndëruar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela, nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja e këtij edicioni, po si thjerash ju ftoj të ndiqni. Në Jarin nis të zbatohet marrëveshja për doganat, malli deri në 3.5 ton nuk doganohet. Platforma e Serbisë për Kosovën shkakton debat të ashpër ndërmjet ligjvënësve kosovare. Tomislav Nikolić thot se platforma siguron ruajtjen e integritetit territorial të Serbisë. Kosova ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në rajon gjatë vitit 2012, thot ministri Besim Beçaj. Në Shkup ka nisur sot procesi gjyqësor për vrasjen e 5 fisht në Smilkovc. Sulm vdekje prurës në Afganistan në mesin e viktimave edhe civil. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtni në 30 minutat vijues. Nisim së pari me blokun e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbis Tomislav Nikolić gjatë diskutimeve që i ka bërë me kryetarët e partive opozitare ka thënë se platforma për vazhdimin e bisedimeve në mes të Beogradit dhe Prishtinës bazohet në ruajtjen e integritetit territorial të Serbis, popullit serb që jetën në Kosovë, si dhe kishave dhe manastireve serbe. Nikolić gjatë këtyre takimeve ka thënë se çështja e Kosovës vlerësohet si historike për të cilën duhet që të shtrihet një konsensus i gjerë i të gjithë faktorëve politik. Sot në Shkup ka filluar procesi gjyqësor monstra që ka të bëjë me vrasjen e 5 fisht afër liçenit në Smilkovc të Shkupit në prill të këtij viti. Lidhur me vrasjen e 5 të rinjve Maqedonas akuzohen 6 shqiptar. Pala mbrojtëse pretendon se bëhet fjalë për proces të montuar pasi prokuroria akt akuzën e ka ngritur në bazë të përgjimit të telefonave celular që sipas mbrojtës nuk japin as edhe një dëshmi mbi përfshirjen e të akuzuarve në këtë vepër që kishte shkaktuar tensione ndëretnike dhe protesta në Shkup. Dy zyrtarë të policisë dhe 5 civil kanë humbur jetën nga shpërthimi i bombës në jugperëndim të Afganistanit. Burime zyrtare thonë se incidenti ka ndodhur në provincën Nimroz. Muhammed Sarvar Subat, guvernator i kësaj province, ka thënë se sulmi është kryer nga armiqtë e shtetit. Autoritetet përdorin këtë term për të përshkruar talibanët dhe grupet e tjera militante. Gjyqësia italiane ka kërkuar sot dënim një vjeçar me burg për ish-kryeministin Silvio Berlusconi për shkak të rolit të tij të dyshuar lidhur me publikimin e transkriptit të xhirimeve të fshehta të publikuara nga kompania e tij mediale. Gjykatësi Maurizio Romanelli ka kërkuar këtë dënim në gjykimin e Berlusconit dhe të vëllait të tij, publikuesit të listës së kanaleve Jornale. Gjykatësit kanë kërkuar 3 vite e 3 muaj dënim me burg për Paolo Berlusconin. Padia ka të bëjë me një rast të vitit 2005 kur janë publikuar transkriptet e xhirimeve të cilat kanë qenë pjesë e hetimeve për parregullsitë zyrtare. Moska ka shfaqur bindjen se raundi i ardhshëm i bisedimeve të gjashtë palëshe në programin bërthamor të Iranit do të zhvillohet në muajin janar. Ministria e Jashtme ka thënë se negociatat me Iranin janë në zhvillim e sipër. Gjashtë fuqit pjesëmarrëse në bisedime janë Shtetet e Bashkuara, Rusia, Franca, Britania, Gjermania dhe Kina. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ANEP dhe Irani kanë thënë se kanë shënuar progres drejt marrëveshjes për të lejuar ANEP-it që të hetojë aktivitetin bërthamor të Republikës Islamike. Megjithatë, ata nuk kanë dhënë detaj se çfarë progresi është bërë gjatë bisedimeve që janë zhvilluar në këtë muaj. Irani mohon akuzat e perëndimit se aktiviteti i tij atomik ka për qëllim krijimin e armës bërthamore. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka mirëpritur lajmin se trupat britanike do të lënë këtë vend gjatë vitit të ardhshëm. Në deklaratën e lëshuar nga zyra e Karzait gjatë ditës së mërkurë thuhet se presidenti e ka quajtur këtë vendim si të kohës së duhur dhe ka thënë se forcat popullore afgane janë të gatshme që të ofrojnë siguri dhe të mbrojnë vendin e tyre. Po gjatë të mërkurës, kryeministri i Britanisë së Madhe David Cameron ka deklaruar se vendi i tij do të bëjë tërheqjen e 3800 trupave që është sa gjysma e ushtarëve që janë duke shërbyer aktualisht në Afganistan. Brazili do të futë në proces të privatizimit dy aeroport gjatë vitit 2013. Qeveria tha të mërkurën se beson se ankondi i shitjes do të ofrojë afro 6 miliard dolar amerikan për zgjerimin dhe modernizimin e tyre. Aeroporti i parë i cili do të privatizohet do të jetë Antonio Carlos Jobim i Rio de Janeiros, i cili zë vendin e dytë për nga qarkullimin në Brazil. I dytë është Confins nga Belo Horizonte. Presidenti Dilma Rousseff ka thënë se ankondi do të mbahet në shtator dhe aeroportet do të jenë të gatshme që të presin sportistë dhe turistë gjatë kampionatit botror. Përmirësimi i infrastrukturës ajrore dhe rrugore ka qenë një premtim të cilin qeveria braziliane ju kishte dhënë federatave botërore të futbollit si kusht për të fituar një koçirllëkun e këtij kampionati. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Marrëveshja e grupeve punuese të Prishtinës dhe e Beogradit për pagesën e doganës në vendkalimin kufitar në Jarin ka filluar të jetë vlefshme që nga ora 8 e ditës së sotme. Pak pas orës 8 të mëngjesit ka kaluar mauna e parë përmes Jarinës, e cila pas kontrollit të dokumenteve nga ana e përfaqësuesve të Euleksit dhe doganierëve të Kosovës, ka vazhduar rrugën në drejtim të veriut të Kosovës. Bekim Bislimi raporton për Holsit.
Në vendkalimin e integruar kufitar në Jarinë, në mëngjesin e sotëm nuk ka pasur të lovia spritje të automjeteve, ndërkohë që kontrollin e komunikacionit në këtë vendkalim i cili gjendet në aksin rrugor Lepo-Savicerashkë, përveç policisë së Kosovës dhe Euleksit, po e bëjnë edhe pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Samet Gashanin nga Sjenica Transportues thotë se në vendkalimin kufitar në Jarinë nuk ka pasur kurfar problemesh. Maunën e ngarkuar në Sjenicë, ai po e barte për në Kosovë dhe pas një ndalimi të shkurtë në vendkalimin e integruar kufitar në Jarinë, ai e vazhdon rrugën tutje për në Leposavić.
Ai u vendosi me 7-8 godina. Po dobro, sa të zasë funksionishe sve dobro.
Në këtë rrugë vozis tashmë 7 apo 8 vjet. Tash për tash po funksionon gjithçka mirë dhe pa probleme. Nuk ka pritje të gjata. Ndonjëherë kur ka shumë maune, ka të lovi, por gjithçka tjetër po funksionon mirë. Unë po transportoj mall për një shkollë në Leposavić, tha Gashanin. Edhe vozitës i tjerë të cilët po kalonin në vendkalimin e integruar kufitar në Jarinë, thanë se që nga vendosja e sistemit të menaxhimit të integruar të kufirit, nuk kanë vërejtur probleme në vendkalime kufitare.
Ishte ko Iranie, mi ne vozim akciz në robu, namishte...
Êshtë në gjashëm si edhe më parë, ne nuk po transportoj mall me akcizë dhe gjithçka është si edhe më parë, tha një vozitës. Në Jarin, përveç pjestarve të policisë së Kosovës, të policisë së Uleksit dhe zyrtarve të Ministrisë së Brendshme të Serbisë, po qëndronin edhe punëtorët e ndërmarrjes Novi Pazar Put, të cilët po përfundonin vendosjen e tabelave sinjalizuese të trafikut para vendkalimit kufitar. Njëri nga punëtorët e kësaj ndërmarrje, Safet Alfirovic, tha se punimet do të përfundojnë brenda 2 ditësh. Ne po i vendosim shenjat e trafikut, janë rreth 20 shenja dhe do të vendosin 30 të cilat do të betonohen. Nuk kemi pasur probleme nga askush, tha Alfirovic. Ndryshe shefi ekipit për bisedimin nga Beogradi Dejan Pavićević kishte theksuar se sipas marrëveshjes për pagesën e doganës në vendkalimet e integruara kufitare, për të cilën janë marrë vesh grupet punuese të Prishtinës dhe Beogradit, automjetet me mall pa aksizë do të hyjnë në veri të Kosovës pa u doganuar, sikurse edhe malli me aksizë deri në 3.5 tonelata. Ai gjithashtu ka theksuar se në vendkalimet kufitare do të kontrollohen dokumentet e mallit që transportohet, por vetëm për statistikë dhe jo për doganim. Pavićević ka theksuar se marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit mund të suspendohet në rast se pala kosovare bën obstruksione lidhur me këtë marrëveshje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kuvendin e Kosovës sot është diskutuar për të ashtu quajturën platform të Serbisë për çështjen e Kosovës. Deputetët e opozitës kanë kritikuar qeverinë për mos reagim më të fuqishëm karshi i platformës, e cila po thjerash parashë autonomi për komunat veriore të Kosovës. Kryeministri tha që nga ana tjetër ka premtuar se çdo veprim i autoriteteve të vendit do të përkojë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Kolegu ynë Arton Konushevci ka përcjell debatin.
Seanca e fundit për këtë vit e Kuvendit e Kosovës është shëndruar në debate ashpër në mes të partisë në pushtet dhe opozitës, lidhur me të ashtuquajtërën platforme servis për Kosovën me tekstet veçantë për Veriun. Përfaqësues të opozitës veçtjera shkan kritikuar qeverin për mos reagim më të fuqishëm karshi kësaj çështje. Deputeti Skënder Hyseni nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se kryeministri nuk ka pse të flasë në emër të Evropës apo të brengoset nëse platforma serbe është anti-evropiane, por duhet të brengoset dhe të flasë në emër të Kosovës.
Derisa nga Beogradi ka presione dhe Bashkimi Evropian tërhiqet edhe nga përdorimi përkatësisht çndrimi i mbrojtjes të integritetit territorial të Kosovës, nga Prishtina nuk ka presione mbi Brukselin dhe rrjedhimisht të gjitha nismat që Beogradi i ndërmer në Bruksel e marin dritën e gjelbër, zhvillohen, e marin të drejtën e diskutimit dhe shkojnë tutje. Ndërkaq, Prishtina reagon në mënyrë retroaktive.
Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se platforma e Serbisë për Kosovën nuk do të gjejë zbatim dhe do të mbetet vetëm një ëndër e paralizuar e Beogradit.
Të them me zotimin e plot para juve, deputetë të nderuar dhe gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, se edhe ky plan do të jetë i paralizueshëm në Republikën e Kosovës. Nuk është pra plan i ri, është vazhdimësi e planeve të vjetra të Beogradit në raport me Kosovën.
Thaçi shtoi se plani i Kosovës është shumë i qartë, që sipas tij është respektimi i plot i kushtetutës së Kosovës, ligjeve të Kosovës, si dhe dokumenti i presidentit Atisari.
Plani ynë është vazhdimi i punës për konsolidimin dhe forcimin e shtetit të Kosovës, njohje dhe më të zgjeruar ndërkombëtare për vendin ton dhe integrimin me të shpejt e me të fuqishëm të vendit ton gjitha institucionet relevante ndërkombëtare, duke përfshirë NATO-n dhe Bashkimin Evropian.
Kurse Visa Rymeri, shefi grupit parlamentar të subjektit politik vetëvendosje, tha se i gjithë dialogu i nisur me qeverinë e Serbisë është i gabuar dhe nuk do t'i sjellë asnjë të mirë Kosovës.
Ta normalizimi marrëdhënieve me Nikolicin sot nuk e bën Nikolicin më të mirë. Përkundrazi, do t'i arrit atij apetitet, për shkak se është dëshmuar deri tash në secilin proces negociator. Sa më mirë që të jemi me Serbinë, sa më shumë që të lëdatosh Serbinë, as më keq edhe më egër bota janë ndesh. Dhe kjo po dëshmohet edhe tash.
Siç është prezantuar nëpër mediat serbe, ashtu quaj tura platforme Beogradit për Kosovën, e cila do të prezantohej nga presidenti dhe miratohej nga kuvendi, mes tjera është do të bënd të qartë se Serbia nuk do të anjit e shtetin e Kosovës, por do të kërkon të një loj statusi autonom për komunat veriore të banuara me Serb, si pas modelit të Republikës Serbë në Bosnje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Drejtori i Qendrës për Studime Juglindore në kuadër të Universitetit të Gracit, Florian Biber, e quan jo reale platformën e Serbisë për Kosovën. Sipas tij, më reale do të ishte një autonomi më e madhe rajonale nga ajo që parashihet me planin Ahtisari për pjesën veriore të Kosovës, por se duhet të shikohen detajet e platformës serbe. Bisedën me zotin Biber e ka zhvilluar Edona Peci, ndjekim në vazhdim disa thekse të intervistës.
Profesor, një, siç quhet, platformë mbi Kosovën pritet të publikohet gjatë kësaj jave në Beograd. Sipas mediave serbe, plani propozon një lloj entiteti si ai Republika Srpskas në Bosnjë për veriun e Kosovës. A do të mund t'ja dalë Beogradi me një plan të tillë?
Nga jo që kam lexuar në draft që ka dalë dhe qarkullon në media, më duket se është quajtur Republika Srpska, por mua më duket se dallon në aspektin krucial nga platforma e qeverisë serbe. Ai entitet nuk do të kishte fuqinë e plotë të vetos për të bllokuar vendimet në Kosovë, siç mund të bëjë Republika Srpska në Bosnjë. Kompetencat duket të jenë më të vogla, andaj nuk do të thosha domosdoshmërisht krahasim adekuat, edhe pse po përdoret shumë në mediat serbe, sepse tingëllon më mirë për publikun serb. Për të tjerët tingëllon shumë keq, me që e din se Bosnia është shumë e brisht për shkak të fuqisë së Republikës Srpska. Se a do të ketë sukses, mendoj se një entitet i definuar gjeografikisht me fuqitë e vetos duket se nuk do të jetë i sukseshëm, thjesht për shkak të keqpërdorimit të kësaj fuqie nga Republika Srpska, ka sinjalizuar pa aftësinë e funksionimit të këtij modeli. Mendoj se duhet të shkëputen kompetencat e çfarëdo njësie territoriale, qoftë komunale, rajonale apo diçka tjetër, nga fuqitë në qendër. Duke ditur që komunat serbe janë të vogla në krahasim me komunat e tjera shqiptare, ideja për të ofruar atyre fuqi shtesë të vetës është tërësisht jo reale. Mendoj se është më reale një autonomi më e madhe rajonale nga ajo që parashihet me planin Atisari, por duhet të shikohen detajet e kësaj platforme. Megjithatë është një piknisje për negociata, askush nuk pret që çfarë do platforme të pranohet 100% nga pala tjetër apo bashkësia ndërkombëtare. Pra, e shoh si një piknisje për negociata dhe jo për zbatimin në formën se si po çarkullon.
Por kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kundërshtoi të mërkurën planin duke quajtur atë një plan antievropian, që është kundër paqes e stabilitetit në Kosovë rajon. Dialogu ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve në mes të palëve pritet të vazhdojë në vitin e ardhshëm. A mund ta dëmtoj platforma serbe këtë proces?
Kjo varet nga mënyra se si e interpretojnë palët atë, është e kuptueshme që Hashim Thaçi reagon negativisht ndaj tij. Përse do ta zbatonte qeveria kosovare platformën e kundërshtarit të saj? Bëhet fjalë për negociata ndërmjet palëve që kanë qëndrime fundamentalisht të kundërta, pra nuk mund të pritet që pala tjetër ta pranojë atë tërësisht. Mendoj se ai e kritikoi atë ashpër. Pajtohem se platforma ka të metat e veta, por përderisa platforma i shërben konsumit të brendshëm në Serbi, reagimi tha që ti shërben konsumit të brendshëm në Kosovë. Deri me tash, duket se kryeministrat kanë arritur të tejkalojnë hapësirën ndërmjet konsumit të brendshëm të retorikës së tyre dhe mundësisë për të vazhduar dialogun. Duke u nisur nga kjo, jam optimist se do të vazhdoj dialogu dhe se do të shtojnë disa rezultate pavarësisht zvaritjeve që kemi parë nga të dyja palet.
Intervistën e plot me Zotin Biber mund t'a gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në rajon gjatë vitit 2012, ka deklaruar sot Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj. Trendet ekonomik në Kosovë si pas ti kanë qënë mjaftë të mirë, por ndryshen nga zyrtarët qeveritarë shprehen përfajsues të partive opozitarët të cilët thonë se ekonomia e Kosovës ka shënuar ngecjet të mëdha. Për holësit të tjera, raporton Luljeta Krasnici.
Autoritetet e Kosovës vitin 2012 në aspektin ekonomik e kanë cilësuar si një vit të mirë. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj në një konferencë për mbyllëse për këtë vit ka theksuar se Kosova po vazhdon trendin më të lartë të rritjes ekonomike në rajon dhe me zhvillime të mira në aspektin ekonomik. Viti 2012, ka theksuar Beqaj, ka qenë një vit i cili ka qartësuar në mënyrë decisive reformat ekonomike në Kosovë. Këto reforma, ka theksuar ai, nuk kanë qenë të lehta, por që në Kosovë nga këto reforma ka rezultate të prekshme në kuadër të reformimit struktural të ekonomisë së Kosovës në të gjitha ndërmarrjet publike. Gjatë vitit 2012, Beqaj ka theksuar se është arritur të kthehet besimi investitorëve të huaj.
Krahasim me vendet e rajonit, duhet të them edhe këtë, Kosova dhe Metutia rangohet relativisht mirë në tërheqjen e investimeve të huaja, duke marrë parasysh që ka krizë ekonomike në të rajonit, duke marrë parasysh që dhe mendoj që duhet edhe të japim këto sinjale edhe qytetarëve, sepse është i vetmi vend në Ballkanin i cili ka rritje ekonomike. Është i vetmi vend në Ballkanin i cili ka investime kapitale nga buxheti mbi 40%.
Sa i përket problemit thelbësor që ka Kosova, papunësinë dhe varfërinë, ministri Beqaj ka theksuar se kjo problematik mbetet sfidë për Kosovën edhe gjatë vitit 2013. Më kritik për zhvillimet ekonomike gjatë vitit 2012 në vend, shprehen përfaqësues të partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Haki Shatri nga kjo parti konsideron se ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2012 është ballafaquar me probleme të mëdha, siç është deficiti i lartë tregtar, numri i vogël i investitorëve të huaj, burokracinë dhe korrupsionin, proces të ngadalshëm në reformimin e ambientit biznesor, shkallën e lartë të papunësisë dhe normat e larta të interesit.
Nuk ka qenë vetë që në ka sjell ndo një rezultat gati në asë një segment filimit ekonomik, gati asë një stagnem në që se marrim këtë matje me GDP për kohë banori, kur që rikje përkret në ndërshimet demografike, atë rritja gati është dorëz me zero, nuk ka ndryshim.
Shatri tekson se vetmja gjë që qeveria e Kosovës ka bërë në aspektin ekonomik gjatë vitit 2012 është kujdesi që ka treguar për ruajtjen e stabilitetit financiar.
Po nuk ka projektuar një buxhet i cili do të garantojë as vitin e ardhshëm ndonjë ndryshim pozitiv. Fare nuk ka elemente që premtojnë se do të fillojë sa do pak me ndërprejë trendin negativ qyre dukurive që përndër ma hirë.
Ndryshe Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj, gjatë vitit 2012 ka teksuar se janë shënuar arritje të mëdha dhe në procesin e privatizimit të ndërmarjeve të mëdha publike. Antarësimi Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, po ashtu është teksuar si një arritur e madhe në aspektin ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë gjatë vitit 2012 kanë qenë gjithsej 54 fëmijë pa përkujdesje prindërore, shumë nga të cilët kanë shkuar në përkujdesje familjare. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërkaq vazhdojnë të qëndrojnë 11 foshnjë të braktisura të cilat presin për familjet birësuese. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë këtë vit kanë qenë gjithsej 54 fëmijë pa përkujdesje prindërore. Zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale thonë se shumë prej tyre kanë shkuar në përkujdesje familjare, derisa 7 fëmijë kanë arritur t'i bashkojnë me prindër biologjik, por sipas tyre 11 fëmijë ende vazhdojnë të mbeten në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën e ginekologjisë. Bexhet Gaxhiçi, zyrtar në këtë ministri, jep më shumë hollësi.
Gjatë periudhës së vitit 2012 sa i përket raste të reja të fëmijëve potencial për braktisje të raportuar nga qendra për punë sociale, janë gjithsej 54 fëmijë. Fëmijët të vendosen në strehim familjar, aktualisht janë 43 fëmijë të vendosen në strehim familjar. Në spital aktualisht janë 11 fëmijë të cilin nga ana qendra për punë sociale, së shpejti do të vendosen në strehim familjar. Kimi familjar të fëmijëve potencial për braktisje me prindet e tyre biologjik në bazë të punës dhe në bazë të aktivitetit të qendrës për punë sociale gjatë kësaj periudhe janë realizuar gjithsej 7 raste të bashkimit familjar.
Ajhana Abdurrahmani, drejtoreshe projektit për strehim afatshkurtër dhe afatmesëm për fëmijët nevojtar në SOS Fshatin e Fëmijëve, deklaron për Radio Evropa e Lirë se këtë vit kjo qendër ka pranuar 17 fëmijë të rinj, derisa i njëjti institucion është përkujdesur për 40 fëmijë, prej të cilëve 11 janë adoptuar dhe 3 janë bashkuar me prindër biologjik.
Kaq fshatrave të fëmijëve numri aktual është 23 fëmijë. 17 fëmijë kanë dalë prej kujdesit alternativ. 11 prej fëmijëve kanë kaluar në domethënë janë adoptuar, një ka kaluar strehim familjar, ka pas raste të ribashkimit me familjet biologjike. Tre fëmijë janë i bashku me familjet biologjike.
Mirë po për të birësuar fëmijë, siç thon zyrtar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, duhet kaluar nëpër shumë procedura, të cilat ndodhin të zgjasin deri në 3 vjet. Sipas Zotit Gaxhiçi, procedurat për birësim janë konform ligjit dhe ekzistojnë dy lloje adoptimesh, ai vendor dhe ndërkombëtar.
Konform adoptimin ndërkombëtar konkretisht janë specifikuar të shkojnë vetëm fëmijë që janë me fëmijë që kanë probleme të natyrës si të natyra të ndryshme, konkretisht që janë fëmijë me aftësi të kuvizuar, ndërsa të adoptimin vendor janë konkretisht fëmijë të cilët në aspektin fizik dhe psikik janë të shëndosh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kërkesa e opozitës në Maqedoni për shkurtimin e 200 milion eurove nga projekt buxhetit tani e një kohë të gjatë po mban të bllokuar miratimin e tij në kuvent. Nga qeveria thonë se bëhet fjalë për veprime bllokuese nga ana e opozitës, por kjo e fundit thotë se nuk do të lejoj ekzekutivin që të luajë me paratë e qytetarëve. Kronike Isuf Kadriut.
Polemika, tensione e deri tentim për qërimin fizik të hesapeve, kjo është atmosfera që tashmë disa dit po mbretëron në kuvendin e Maqedonis, lidhur me projekt buxhetin për vitin 2013, që rezikon të mos miratohet këtë vit nëse deri në fund nuk të i kaluan mos marveshjet rrëth kërkesës o opozitës për shkurtimin e mbi 200 milion eurove të cilat si pasaj pushteti planifikon të shpenzoj në projekte promovuese jo fitim prurëse.
Pozicijata në SDSM e pozicija në ultimatum.
LSDM-ja vepron nga pozita ultimatumeve ose të pranohen kërkesat e saj, saj, ose nuk do të kalojmë amendamentet me çka do të pamundësohet miratimi i buxhetit. Ky është një veprim destruktiv. Janë të papranueshme kërkesat të tyre për shkurtimin e miliona eurove, pasi kjo do të vinte në pikpyetje realizimin e programit për investime në shëndetësi, për ndërtimin e shumë objekteve, pastaj mos pagesën e detyrimeve për ngrohje qendrore, energjinë elektrike e kështu me radhë, ka deklaruar ministri i financave Zoran Stavrevski. Por nga lidhja socialdemokrate përgjigjen duke thënë se ministri Stavrevski ka probleme pasi nuk mund të gjejë arsyetime para qytetarëve për projektimet e dëmshme të buxhetit. Për bllokimin e tyre opozita ka parashtruar mbi 1000 amendamente.
Na listi ne ima problem, kako da im objasnim na građanite na Republika Makedonija?
Ai me të vërtet ka probleme se si ti sqaroj qytetarëve të Maqedonisë se në kohë krize, qeveria vitin e ardhshëm ka parapara për 20% më shumë para për udhëtime dhe mëditje. Janë parapara shpenzime të shumta për projekte jo produktive. Andaj edhe ne nuk heqim dorë nga propozimi jonë për kursim. Kërkojmë shkurtimin e së paku 200 milion eurove të parapara për projekte jo fitimpruruse. U shpreh Zoran Jovanovski nga Lidhja Socialdemokrate. Ndryshen nga opozita maqedonase, ajo është shqiptare zhbllokimin e buxhetit e ka kushtëzuar me kërkesën që një pjesë konsiderueshme e mjeteve buxhetore t'i dedikohen investimeve në zonat e banuara me shqiptar.
Ne kemi propozuar 400 amendamente që pikrisht 20% nga 370 milion euro investime kapitale të jetë dikun të 80-90 milion euro të realizohen në këto regione. Këtë kemi bë si një reakcion nga i mënyrës dhe realizimit të buxhetit të 2012-ës, ku pikrisht edhe në atë buxhet të 2012-ës u premtuan mbi 100 milion euro projekte, por të njëjtat projekte nuk u realizuan.
Deklaroi Izeta Zeqiri, deputet opozitar nga Rilindja Demokratike Kombëtare. Polemikat rreth buxhetit kanë nxitur edhe reagimin e faktorëve të tjerë relevant të lidhjes së sindikatave dhe të organizatës së punëdhënësve.
Suverenitë do treba da donesë zakoni ku i kipitat za dobro të anë.
Kuvendi duhet të miratoj ligjet të cilat do të jenë të mira për të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Kuvendi këtyre ditëve është të shndruar në teatr, të cilin e partitë përdorin vetëm për promovimin e tyre dhe asgjë më shumë. Buxheti duhet të miratohet dhe të bëhen shkurtime nëse ka nevojë. Por kjo nuk bëhet kështu, deklaroi Angela Dimitrov, kryetare e organizatës së punëdhënësve. Ndryshe, buxheti për vitin 2013 është projektuar në rreth 3 miliardë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Revista Economist në një editorial të sotëm shkruan se vetëm kontrolli drastik i armëve mund të sjellë ndryshim të madh në Shtetet të Bashkuara. Në shkrimin e publikuar pas masakrës në shkollën fillore në Connecticut, thuhet se ndryshimi duhet të ndodhë edhe po që se për këtë duhet të ndërrohet kushtetuta amerikane. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Më 14 vjetor, manjakët në Amerikë dhe në Kinë ndërsyen të merrin në kokat e tyre kundër objektiveve kryesisht të pafajshëm. Në provincën Henan të Kinës, Min Yongjun hyri në një klasë dhe therrin 23 fëmijë, disa vedukua prerë veshët dhe gishtat. Por në Newtown të Connecticutit, të vegjlit pësuan më rënd. Pas një sulmi 10 minutësh, 20 nga ta u vran, sikurse edhe 6 mësuesit dhe vetvrasësi shkruan në numrin e sotëm revista Economist. Amerikani ishte i armatosur me një pushkë gjysmë automatike dhe dy pistoleta gjysmë automatike. Çdo vend ka të çmendurit e vet. Por Min ishte i armatosur vetëm me një thikë, kësisoi, asnjë nga viktimat e tij nuk vdiq, theksohet në editorial. Nëse Amerika është dashur që të përballet ndonjëherë me obsesionin e saj për armët, ajo kohë është tani. Shkalla e vrasjeve në Amerikë është 4 herë më e lartë se ajo në Britani dhe 6 herë më e lartë se në Gjermani. Vetëm një idiot apo një anti-amerikan fanatik ndoshta mund të pretendojë se nuk ekziston lidhje në mes të këtyre figurave dhe faktit që 300 milion armë janë në Shtetet e Bashkuara, më shumë se një në duart e çdo të rrituri, thekson revista. Barack Obama, sipas The Economist, duket se ka kapur momentin që të shtyjë përpara rregullimin më të ashpër të armëve, por Amerika ka dëgjuar premtime të tilla edhe më parë, jo më larg se sa nga presidenti aktual në fushatën e vitit 2008. Asgjë nuk doli nga kjo, zoti Obama nuk tentoi ta ndjekë një gjë të tillë, madje nuk bëri gati asnjë projekt ligj për Kongresin, edhe pse demokratët mbanin shumicën në atë kohë, thuhet në artikull. Kjo kohë mund të sjellë ndryshimin. Krimi në Newtown ishte aq i tmerrshëm sa edhe shoqata kombëtare pushkëve, po flet për ndryshim, thuhet në editorial. Gazeta numëron disa masa që duhet të ndërmerren si ndalesat e pistoletave, që licencat e armëve të lëshohen vetëm pas një shqyrtimi mjekësor dhe policor, sikurse në shumicën e vendeve tjera të qytetruara. Veprimet më të ashpra të policisë së bashku me një program të blerjes prapa do të jenë të nevojshme për të spastruar qindra miliona armë që janë në duart e amerikanëve, thuhet në artikull. Nëse siç edhe ka mundësi kjo do të bie ndesh me kushtetutën, atëherë kushtetuta duhet të ndryshohet, thekson ekonomist. Asnjë nga këto nuk ka gjasa të ndodhë së shpejti. Amerika mund të ngushëllohet pak nga fakti se ngadalë si rezultati policisë më të mirë dhe trajtimit më të mirë të viktimave me armë zjarri, numri vrasjeve të kryera çdo vit është në rënje. Por jo shumë, përfundon editoriali në The Economist.
Kujtojmë përmbylljes titujt kryesor. Në jarin nisë të zbatohet marveshja për doganat, malli deri në 3.5 ton nuk doganohet. Platforma e Servis për Kosovën shkakton debatë ashpër ndërmjet ligjvënësve kosovar. Tomislav Nikolić thot se platforma siguron në ruajtje në integritetit teritorial të Serbisë. Kosova ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në rajon gjatë vitit 2012, thot ministri Besim Beçaj. Në Shkup ka nisur sot procesi gjyqësor për vrasjen e 5 fisht në Smilkovc. Sulm vdekjeprurës në Afganistan në mesin e viktimave edhe civilë. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Me më të rejat e fundit mund të informoheni përmes faqes son të internetit europailir.org. Mahir Elshani dhe un Valona Telan nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.